Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara i dëbuan 35 diplomatë rusë, ndërsa rrjeti CNN raporton se Rusia ka ndërmarrë masa hakmarrëse. Kuvendi i Kosovës së dje ka miratuar rezolutën për rënimin e murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Në Siri, duket se po respektohet marrëveshja për armpushim në gjithë vendin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thonë se i dëbojnë 35 diplomatë të Rusisë, derisa i shpallën sanksionet e reja ekonomike dhe masat e tjera ndëshkuese në përgjigje të sulmeve kibernetike ruse gjatë zgjedhjeve presidenciale amerikane. Këto masa të shpallura mbrëm nga shtëpia e bardhë gjërësisht janë paralajmëruar më herët. Këtë e bëri edhe presidenti amerikan Barack Obama në një intervistë më herët këtë muaj. Në njoftimin e shtëpisë së bardhë theksohet se dy komplekse diplomatike ruse në Maryland dhe New York, që konsiderohet se ishin të përfshira në mbledhjen e informacioneve të inteligjencës, janë urdhëruar të mbyllen, ndërsa 35 diplomatë rus të identifikuar si operativistë të inteligjencës do të dëbohen. Pos kësaj, 4 zyrtarë të lartë dhe entitetet të ndërlidhura me Agjencinë e Inteligjencës Ushtarake Ruse, GRU, dhe Agjencinë Kryesore të Sigurisë Ruse, FSB, janë goditur me sanksione të reja financiare dhe të udhëtimit. Këto aksione nuk janë shuma totale përgjigjes tonë ndaj aktiviteteve agresive ruse, tha presidenti amerikan Barack Obama në deklaratën e tij dhe ka shtuar se ne do të vazhdojmë të ndërmarrim një seri të aksioneve në kohën dhe vendin e zgjedhjes sonë, disa prej të cilave nuk do të publikohen. Rrjeti televiziv CNN ka raportuar se autoritetet e Rusisë kanë urdhëruar mbylljen e një shkolle angloamerikane në Moskë, pasi Shtetet e Bashkuara mbrëmi imponuan sanksione të reja për shkak të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet amerikane. Shkolla u shërbente fëmijëve të personelit të ambasadave amerikane, britanike dhe kanadeze. Në të, po ashtu mësimet i ndiqnin edhe personat e tjerë të jashtëm në Moskë dhe ruset. Por zyrtarët amerikani thanë në rrjetit CNN se kjo shkollë do të mbyllet të për të gjithë dhe se Rusia po ashtu e ka mbyllur qasjen në një shtëpi për pushim të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në një lagje të Moskës. Mbyllja këtyre kapaciteteve të popularizuara për punonjësit e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Moskë dhe familjet e tyre duket se bëhet në kuadër të hakmarrjes për mbylljen e dy komplekseve në Washington dhe New York që shfrytëzoheshin nga diplomatët rusë në kuadër të sërisë së re të sanksioneve amerikane kundër Rusisë të ndërlidhura me sulmet kibernetike kundër zgjedhjeve amerikane. Nuk ka pasur konfirmim të menjëhershëm të zyrtarëve rusë për këto mbyllje. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se shërbimet e sigurisë Rusisë po ndërmarrin luftë kibernetike kundër Ukrainës, me që rast hakerët i kanë sulmuar afro 6500 herë institucionet shtetërore të Ukrainës gjatë 2 muajve të fundit. Hetimi një numri të incidenteve indikon pjesëmarrjen direkte ose indirekte të shërbimeve të sigurisë ruse, që ndërmarrin luftë kibernetike kundër vendit tonë, tha mbrëm Poroshenko, duke kërkuar që siguria kombëtare dhe Këshilli Mbrojtjes i Ukrainës të ndërmarrin masa mbrojtëse. Rusia vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat për sulme kibernetike. Armpushimi i ri në nivel vendi në Siri, i ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia, duket se në mas të madhe po respektohet e sot herët në mëngjes, për kundër raporteve për përleshje të izoluara, tha observatori sirian për të drejtat e njeriut me sedinë në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Ky armpushim ka hyrë në fuqi mbrëm në mesnat dhe është ndalja e parë e luftës në gjithë vendin, prej se në muajin shtator një armpushim një javor u shkatrua pas disa incidenteve me dhunë. Shefi observatorit Abdelrahman i tha agjensisë AFP se disa grupe të vogla kryengritëse dhe lojalistët e armatosur po synojnë shkatrimin e marrëveshjes pasi ajo e përfundon praninë e tyre. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si zakonisht në fund të vitit të bëhen bilance për të arriturat gjatë kësaj periudhe, si vlerësohet në gazeta viti 2016, Zenel?
E përditshmja Zëri Fatmir vlerëson se viti që po e lëm pas nuk paraqet ndonjë përjashtim të madh në kuptimin e një politike siç është kjo aktualja, që refuzon të shërbej elektoratit prej cilit politikanët kanë marrë besimin për të qeverisur, besim ky që si shtekson gazeta shpërdoret për çdo ditë. Gazeta ka vënë në dukje se fjalët korrupsion, kriminal, hajn, keq përdorues janë bërë pjesë jo vetëm e normalitetit gjyqësor në mungesë të funksionimit të ligjit, ndërsa krizat e sërzgjatura, izolimi dhe mungesa e perspektives lën gjurmë dhe pasoja në personalitetin e çdo njeriu dhe si shtekson e përditshmja Zëri madje edhe e transformojnë mundësinë e tij, e shkatrojnë vetbesimin dhe bëjnë të mendojë vetëm si të largohet sa më shpejt nga ky vend. Kësisoj në pamundësi për të ikur për t'ia kthyer shpinën politikës së keqe dhe politikanëve plaçkitës, shumë njerëz, siç nënvizon gazeta, dorëzohen, tërhiqen në jetën e tyre tërësisht private, duke u përshtatur kësaj ambientit, duke mbijetuar dhe duke mos u zhytur në të bëmat e politikanëve sekson postierash. E përditshmja Zëri Fatmir.
Konsiderohet se viti që po kalon në Kosovë nga aspekti politik karakterizohet edhe me përplasje të ashpra ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
E përditshmja Kosova sot Fatmir vlerëson se 2016 është e turpshme për politikën dhe do të mbahet në mend si dështim total si për pushtetin ashtu edhe për opozitën në kuptimin e tensioneve politike, aferave të krimit organizuar, korrupsionit dhe skandaleve tjera për politikën kosovare. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kriza dhe jo stabiliteti institucioneve të vendit, gazi lotësjellës në kuvend, dështimi përmbushjes së kriterëve për liberalizimin e vizave, fillimi i arrestimeve ekstravagante të figurave qendrore të luftës për krim të organizuar dhe korrupsion, zbardhja e dosjes pronto për muaj të tërë me seri, ishin vetëm disa nga skandalet e mëdha që përcollën skenën politike gjatë këtij viti dhe si të tillë po e përmbyllin atë. E përditshmja Kosova sot thekson po ashtu se një nga temat e nxehta që ka skandalizuar dhe bllokuar jetën parlamentare edhe gjatë këtij viti në pjesën ndërmuese të kalendarit të punës ka qenë vazhdimi i historive të gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës në shenjë kundërshtimi të ratifikimit të demarkacionit kufirit me Malin e Zi. Gazeta ka vënë pa edhe si shtuhet të vendnumrimin e Kosovës në procesin e integrimeve evropiane, që gjithashtu do të mbetet një njollë zezë skandaloze për politikën qeverisëse në vitin që po e lëm pas.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuvendi i Kosovës së dje me shumicë të votave e ka miratuar një rezolut me të cilën kërkohet rënimi i murit të ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Nga teksti kësaj rezolute janë tërhequr pikat ku kërkohej dorëheqja e ministres për dialog të Kosovës Edita Tahiri dhe ndërprerja e bisedimeve me Serbinë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar me shumicën prej 74 votash rezolutën e paraqitur nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës për çështjen e murit të ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Deputetët e kuvendit të gjitha partive politike kanë kërkuar përmes miratimit të rezolutës rënimin e murit që në janar të vitit 2017. Rezoluta në kuvendin e Kosovës u paraqit nga shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pali Lekaj, i cili tha se projekt rezoluta është përkrahur edhe nga grupet tjera parlamentare të kuvendit të Kosovës.
Të rënohet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, kjo të ndodh mbrenda muajit janar të vitit 2017. Qeveria Kosovës të angazhohet që organet kompetente për trajtimin e ndërtime u paleje të ndërmarin të gjitha veprimet ligjore për murin që është në ndërtime sipër në pjesën e urës së Ibrit.
Në projekt rezolutë veshtjera shtuat se qeveria Kosovës të merë masat e nevojshme që të mos ndryshohet ura Ibrit dhe njëta ti përmbajt të gjitha elementet që kishte para vitit e 1999 dhe jo ti shton elementet tjera ilegale si që është muri dhe shkallët. Të bete mundur që sa me shpejt qytetarët të kthejnë e pronat e tyre në dy pjesët e qytetit të Mitrovicës, ka thënë Lekaj. Projekt rezoluta u paraqit afro një javë më parë në kuvendin e Kosovës, por ajo u kërkua që të ndryshohet dhe plotësohet dhe prandaj edhe u futë në rënd të ditës në ditët e fundit të vitit 2016. Nga rezoluta janë tërhequr dy pika që kanë të bëjnë me shkarkimin e ministres për dialog Edita Tahiri dhe ndërprerja bisedimeve me Serbinë. Fillimisht disa deputet në kuvend kanë kërkuar në debat që edhe një herë të riformulohet projekt rezoluta, duke saktësuar subjektin që i drejtohet ajo dhe për cilin mur bëhet fjalë. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, ka thënë se mesazhi i rezolutës është i qartë dhe që qeveria Kosovës duhet të rënojë murin në Mitrovicë.
Besoj që qeveria dhe të gjitha institucionet që kanë përgjegjësi, edhe pa u nxjerrë kjo rezolutë, mund të veprojnë që ai mur të hiqet sa më shpejt.
Deputeti tjetër nga Lidha Demokratike e Kosovës, Adri Ferati, e shprehur se muri duhet të rënohet sepse është jo legal dhe i papranueshëm.
Dhe çdo herë kur institucionet e Republikës Kosovës janë aktor edhe antar, nuk duhet dyshohet se nuk duhet kur të ndodh pajtueshmëria rreth murit.
Duke u pajtuar me qëllimin e rezolutës, Recep Selimi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se duhet të qartësohet në rezolutë se cili subjekt duhet të marrë masa ndaj këtij muri.
Përveç se duhet gjinë subjekti se kush do ta bëj, do duhet të përcaktohej edhe për cilin mur bëhet fjalë, sepse këtu po thuhet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, apo ju konfirmoj edhe një herë se ka aq shumë mure ilegale në pjesën veriore të Mitrovicës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mbledhja e të hollave nga ana e qytetarëve për grumbullimin e fondit për ligjin për sigurime shëndetësore është shtyer për afat të pacaktuar. Ndonë se ky proces është dashur të filloj me 1 janar të vitit të 2017, Ministri Shëndetësisë i Kosovës, Imet Rahmani, i tha Radios Evropa e Lirë se duhet të kuptohet se Kosova nuk ka mundësi bugjetore për krijimin e një fondi të tillë rezervë të mjaftueshëm që një muaj pas ditës së fillimit të mbledhjes së premiumeve të nisin shërbimet shëndetësore. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani i tha Radios Evropa e Lirë se ndonë se janë bërë të gjitha përgatitjet për mbledhjen e parave nga qytetarët dhe më pas edhe implementimin e ligjit për sigurime shëndetësore, tash për tash ky proces është shtyer.
Ne kemi punuar shumë dhe kemi marrë në një moment kur sigurimi shëndetësor është dashur, respektivisht premiumet është dashur fillon. Duhet ta kuptojnë qytetarët e Kosovës dhe gjithë të tjerë se nuk ka mundësi Kosova, nuk ka mundësi buxhetore të krijojë një fond rezervë të tillë, të mjaftueshëm që sot fillon me mbledhjen e premiumeve, mbas një muaj fillon me shërbime shëndetësore. Patjetër duhet të jetë një periudhë e grumbullimit fondit, e krijimit fondit dhe zhvillimit fondit, e më vonë kemi edhe shërbime komplete nga fondi sigurisë.
Ministri Rahmani gjithashtu tha se parashihet që muaji i korrik i vitit 2017 të jetë koha e fundit kur do të fillojë mbledhja e premiumeve.
Të fillimi korriku data e fundit kur nuk ka shtyrje më tutje dhe kjo mua pak më gëzon, sepse kam frikë që çdo shtyrje dhe humbja e momentumit për fillimin e mbledhjes premiumeve mund ta degradojnë, ta sërkesë procesin dhe ta kthejnë pikën zero.
Për fillimin e mbledhjes së fundit, skeptik kanë qenë edhe zyrtarë të lartë të kësaj fushe. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla ka deklaruar ku më parë se si federat kanë konstatuar se brenda ligjit parashihen të përmbushen një sër obligimesh nga Ministria e Shëndetësisë para se të fillojë mbledhja premiumeve. Por, si pas ti, këto obligime nuk janë përmbushur përfshirë mungesën e kartelave shëndetësore për të punësuarit në sektorin publik, si dhe mungesa e plotësim ndryshimit të nenit për sektorin privat për ndërmarjet publike. Gjithashtu deklaratat financiare së bashku me pakon e shërbimeve e që parashihet me ligj të dërguon 3 muaj para vitit fiskal, nuk është dërguar dhe mjetet nuk janë miratuar nga ana e qeverisë së Kosovës. Gjithashtu, nuk është miratuar as çmimoria. Nga ana e saj, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se njëra nga vështirësi që do të hasti ky ligj do të jenë kapacitetet teknike në kuadër të Agjencisë së Financimit Shëndetësor. Skënder Syla nga kjo organizatë tha se është i nevojshëm pajtimi politik për suksesin e fondit.
Ligji për sigurime shëndetësore përvoja dhe ndër tjera tregon se është një proces mjaft i vështirë, një sfidus, por elementi më rëndësishëm duhet që të ketë pajtueshmëri politike.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës ka planifikuar të ndaj 17 milion euro për të punësuarit në sektorin publik dhe rreth 14 milion euro për sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shtetet e Bashkuara i dëbuan 35 diplomatë rusë, ndërsa rrjeti CNN raporton se Rusia ka ndërmarrë masa hakmarrëse. Kuvendi i Kosovës dje ka miratuar rezolutën për rënimin e murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Në Siri duket se po respektohet marrveshja për armpushim në gjithë vendin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.